Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Od 17. septembra svi advokati u Srbiji su u štrajku jer su, kako kažu zakoni o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti, u suprotnosti sa Ustavom Srbije i ugrožavaju Ustavom određeni položaj advokature. Novim zakonom o javnom beležništvu uvodi se javnobeležnički sistem u srpsko pravosuđe, koji bi, kako kažu nadležni, trebalo da dovede do rasterećenja i efikasnijeg rada sudova i podizanja pravne sigurnosti. Ovim zakonom advokaturi je oduzet jedna od nadležnosti i preneta u nadležnost notara, odnosno javni beležnik je od 1. septembra ove godine isključivo nadležan za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti. O spornim zakonima i štrajku advokata, zbog kojeg je preko mjeseci po dana paralizan sudski sistem, ali u interesu građana u novim zakonskim rješenjima, danas govore Slobodan Šoškić, advokat, predsjednik Advokatske komore Beograda i profesor Nebojša Šarkić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Ja pozdravljam za sada samo Slobodana Šoškića, a profesora Šarkića očekamo svakog momenta da nas se priključi putem telefona. Dobar dan.
Dobar dan.
Da kažem na početku, pre nego što postavim pitanje svom gostu u studiju, advokatu Slobodanu Šoškiću, da imamo u ovoj emisiji jednu ekskluzivu, a to je da protest advokata neće biti prekinut, odnosno da se nastavlja. To će advokati danas zvanično saopštiti, nešto posle ove emisije, dakle oko jedan sat. Dakle, saopštit će da nije prihvaćen predlog Ministarstva pravde kojim je ponuđen prošle nedelje, na koji je do danas trebalo da odgovore. Čućemo kasnije kakav je to bio predlog, a čućemo i zašto nisu prihvaćeni ti uslovi. Ali još moram da kažem to da smo u ovom emisiju svakako pozvali i predstavnike iz Ministarstva pravde i predstavnike iz komore javnih beležnika, međutim jedni i drugi su gotovo kao po dogovoru rekli da ne žele da govore za medije dok se vi advokati, gospodinu Šoškiću, ne izjasnite, dakle dok ne odgovorite na ovu ponudu Ministarstva pravde. Eto sad, žao mi je, u malom su nekom raskoraku, dakle vi ste taj predlog odbili. No, o tome ćemo malo kasnije. A sada nam prvo pojasnite šta se to dešavalo. Dakle, Zakon o javnom beležništvu je donesen 17. maja 2011. godine, a počeo da se primenjuje od 1. septembra ove godine. Advokati tvrde, zapravo vi tvrdite, da je nizam postupaka ministarstva obesmišljen osnovni zakon iz 2011. godine. Ajte nam malo, ako možete, prođite kroz ta dešavanja za ove tri godine.
Pa taj zakon o javnim beležnicima.
Ja, evo samo još moment da vas prekinem dok,
dobro,
dok ne uključimo profesora Šarkića koji je od ovog momenta sa nama. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Čujemo se dobro, hvala. Evo, znači,
hvala,
u studije je gospodin Slobodan Šoškić. I vi ćete sa nama biti, nadam se, narednih 20 minuta. Prvo pitanje koje sam postavila Slobodanu Šoškiću, a postavit ću ga i vama, dakle, i vi ćete osvrnuti na taj period, to je šta se to promenilo od maja 2011. godine, kada je donesen zakon, do danas, kada su zbog njega advokati počeli štrajk, zašto nisu počeli ranije i kakve su to izmene izvršene tokom ovog perioda. Dakle, eto, da budete u toku emisije od samog početka.
Hvala.
Pa ja moram da kažem da je potpuno irelevantno kada se intervenisalo u odnosu na jedan nevaljali propis. Zašto nije 2011? Teško mogu da vam odgovorim, jer 2011. godine nisam bio ni u prilici da budem na čelu jedne komore, faktički nisam bio, da bi mogao da povedem jednu akciju. To što se tiče mene. Što se tiče drugih advokata, Bog zna iz kog razloga. Mnogi su videli, ali su očekivali neki trenutak kada će se početi sa primjenom takvog propisa, pa da se reaguje. Ali bez obzira na to, to nije nikakav argument da je to dobar propis i da se time može sačuvati i da on može da opstane, jer je nešto što je u samom startu loše, ne može vremenom da postane dobro. Prema tome, protek vremena ne čini ovaj zakon prihvatljivijim i podnošljivijim, nego naprotiv, još kad počne i da se primenjuje, ovaj zakon sve više je neprihvatljiv, odnosno nepodnošljivo loš propis. Zašto nepodnošljivo loš? Pa zbog toga što je protivustavan. Zato što se njime pravna pomoć koja je isključiva u nadležnosti po ustavu, po članu 67 ustava, data advokaturi kao samostalnoj nezavisnoj službi da se vrši, ovim zakonom se deo pravne pomoći, no to je sačinjavanje ugovora, ne samo o prometu nepokretnosti, nego svih vrste ugovora, daje se u nadležnost notarima i time se jedan deo pravne pomoći prenosi na notare. A notari u ustavu nisu naznačeni kao služba koja može da vrši pravnu pomoć, dakle ne može ni da zaključuje ove ugovore u formi javnobeležničkog zapisa kao što je to predviđeno. Eto, to je osnovna stvar. Osnovna stvar dalje se tim propisom i propisima, drugim zakonima kojima se prati, kao je zakon o vanparničnom postupku, prati rad javnih beležnika, predviđa da oni mogu da vode određene postupke vanparnične. Međutim, i to je protivustavno. Našim ustavom je određeno da sudovi sude i nema drugog organa koji bi vršio sudsku vlast. A ovde se sada prenosi, ponekad sudovi mogu da prenesu sa sebe svoje ovlašćenja da sude na notare. To se ne može raditi ni iako je to predviđeno ovim zakonom, jer je to u suprotnosti s ustavom, jer ustav ne dozvoljava da ni sudska vlast prenese suđenje na neki drugi organ državni koji nije sud. Dakle, eto vidite, i tu su napravili nešto što se zove protivno ustavu, protivno sudskoj vlasti koja je određena ustavom kao takva.
Dobro. Profesor Šarkiću, da li je ovaj zakon iz 2011. godine identičan, odnosno da li je današnji zakon identičan onom iz 2011. godine?
Nažalost nije. Prvo, on je i sam promenjen pred samu primenu, što je dosta izazvalo opravdanih nejasnoća i reakcija, a zatim su i neki prateći zakoni koji indirektno utiču na primjenu zakona o javnim beležnicima u noći zapravo pred sam početak primjene i početka rada javnih beležnika promijenjen, što je također dovelo do nesporazuma. Ali ja bih se ipak vratio na početak. Dakle, uz izuzetno poštovanje kolege Šoškića, koji on zna, jer smo mi i lični prijatelji i dugogodišnji saradnici, ne bih baš potpuno delio njegovo mišljenje. Prvo, mislim da u celoj ovoj situaciji advokatura nije ni približno tako nevina, ni tako bezazleno neodgovorna kao što izgleda na prvi pogled. Prvo, da li je gospodin Šoškić bio tada predsednik ili ne, to zaista nema nikakvog značaja. Služba radi pre njega i posle njega će raditi. Drugo, advokati nisu neuke stranke, oni su i tekako vrsni pravnici koji znaju šta se dešava. Mi smo prve draftove zakona o javnim beležnicima dobili u Srbiji još daleke 96. godine. U našem zaokruženju su javni beležnici uvedeni u tom periodu. Mi smo, nažalost, poslednja zemlja u Evropi, čak i Albanija i Letonija i sve zemlje u Evropi imaju javne beležnike. Dakle, priprema za taj posao je morala biti izvršena. Što se tiče ocena kolege Šoškića da je to neustavno, mislim da je on malo pretenciozan, jer da li je nešto ustavno ili ne, to treba da ipak kaže samo Ustavni sud. Dakle, ja se ne bih usudio da kažem da je nešto neustavno, ostavio bih to Ustavnom sudu. Ustav predviđa pravo da se vrši prenos određenih javnih ovlašćenja i to je i tekako Ustavom predviđeno. Prema tome, mislim da se i ta javna ovlašćenja u nesudećim predmetima mogu preneti na javne beležnike, ali da sačekamo šta će reći Ustavni sud. I na samom kraju ovog prvog uvodnog izlaganja, ono što ja mislim da sama advokatura nije sebi smela da dozvoli, to je jedna potpuna paralisanost celog pravosudnog sistema. Isto tako, ako se već kolega Šoškić i ostali advokati pozivaju na propise, moram da kažem ono što oni bolje znaju od mene, da u zakoniku o krivičnom postupku piše da advokat ne može da odbije odbranu po službenoj dužnosti. Mi imamo sada situaciju da advokati zarad svog interesa, koji je opravdan ili neopravdan, zavisi od ugla gledanja, ne pružaju ni tu vrstu pravne pomoći. A s ove strane se pozivaju da su jedini koji pružaju pravnu pomoć. Dakle, neki minimum procesa rada je morao biti obezbeđen i ako već se pozivamo na Ustav, onda mislim da je to bilo isto tako i za advokate kao i za javne beležnike argument koji moramo koristiti.
Profesore, da vas pitam, da li je notarijat ekonomski neodrživ? Da li je to možda razlog zbog toga što je došlo do ovih promjena zakona? Da li se na vreme razmišljalo o motivaciji pravnika da se prijave za notarski posao? Da li su zato izmjene načinjene da bi se ljudi privukli u ovaj posao, da bi još se moglo da se konstituiše takva institucija i da počne da radi?
Pa ja zaista, ja nažalost ne mogu da vam odgovorim na ta pitanja, to morate pitati nekoga iz vlasti.
Ne, da li vam se, dobro, da li
ja nisam u vlasti.
Da, jasno.
Ali šta hoću da vam kažem, ako je javno beležništvo kao služba dobra za celu Evropu, a mi hoćemo da idemo u tu Evropu, ona je uvedena u Kini, u Rusiji, u praktično u celom svetu, zaista je teško razumeti zašto ne valja za Srbiju. Sasvim je sigurno da se određeni modaliteti moraju naći i da se neka korekcija, odnosno da neka korekcija zakona treba da bude izvršena. I ja sam i sam u stručnim časopisima, da sad ne gnjavimo vaše slušalce o tome, pisao o nekim sugestijama i primjedbama na taj zakon. Ali ono što je zaista za mene vrlo nekorektno, to je da je čitava javnost Srbije ovu vanredno važnu za državu i za građane službu tako dočekala na nož, namjesto da joj je pružila priliku da počne da radi i da se afirmiše kao jedna od najvažnijih pravosudnih profesija. Mi smo zbog toga da li će neko ostvariti 20-30 dinara više ili par hiljada više, toliko agresivno krenuli na tu službu. To je po meni nedopustivo, jer znate, svuda u svetu već vekovima postoji ta javnobeležnička služba. Ja moram da kažem da na našim područjima mi od srednjeg veka imamo iskustva sa notarima. 1930. do drugog svjetskog rata smo imali zakon o notarima. Dakle, nije to nešto što je sada palo s neba i izmišljeno. Meni se čini da je odnos prema notarijatu morao da bude drugojačiji, pre svega od medija, od političara i od najviše od kolega pravnika, pre svega advokata, a da se sve korekcije u odnosu na zakon lako mogu izvršiti i da se zakon doteruje.
Svakako da nije problem sa službom, nego je problem sa formom u kojoj je data. Gospodine Šoškiću, šta kažete vi na ovo što kaže profesor Šakić?
Pa ja sam u izvesnoj meri začuđen komentarima profesora Šarkića. Naime, primedba da nešto nismo na vreme uočili kao nevaljalo, ništa ne znači. A ako smo uočili, to nije samim protekom vremena postalo valjano. Dakle, to je jedno izvinjenje koje se ne može u nijednom poretku prihvatiti kao takvo. S druge strane, govori se o tome da advokati protestuju protiv prenosa javnopravnih ovlašćenja, javnih ovlašćenja. Javna ovlašćenja se ne prenose, nego se prenosi nadležnost suda na one koji vrše javna ovlašćenja, a to su notari. Dakle, ne mogu notari biti sudije ni u jednom logičkoj sekundi, a kamoli da to poverava zakon o javnim beležništvima od strane sudija, od strane vanparničnih sudova, da mogu u nekim situacijama poveriti da to vrše javni beležnici. Dakle, vršenje sudske vlasti nije vršenje javnih ovlašćenja. Javna ovlašćenja se vrše od strane i prenose, daju vršenje nekim organizacijama poput notarske službe da može da vrši određene javne ovlašćenja umesto državnih organa, jer je to u interesu lakšeg i efikasnijeg rada. S druge strane, govori se o tome zašto mi nismo, zašto, kako mi to da odbijamo pružanje odbrana po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Slažem se da je to stvar o kojoj možemo da razgovaramo, ali sad su advokati krenuli oštro sa obustavom rada u celini, u svim predmetima, u svim postupcima, i parničnim, i vanparničnim, i krivičnim, i upravnim, i tako dalje. Dakle, to je samo zbog toga urađeno. Inače se time ne može ništa objasniti što advokati nemaju mogućnosti da po zakonu o krivičnom postupku odbiju vršenje davanje odbrane po službenoj dužnosti. To je tačno, ali to ništa ne umanjuje nevaljalost svih ovih propisa. Pa zamislite samo kako se profesor Šarkić ne zadrži malo svoju pažnju, pa da vidi kako advokatska komora može da funkcioniše kada je izričito rečeno da će se ona konstituisati onda kada se imenuje 100, najmanje 100.
Advokatska, ne mislite, nego javnobeležnička komora?
Na beležnika, javni beležnik. Kako se može javnobeležnička komora obrazovati ako nema 100? Ne može. A u ovom trenutku ima 94, odnosno neko kaže čak samo 92 javna beležnika. Kako se može onda uopšte komora obrazovati? Ne može. Dakle, šta je posledica sad jednog takvog grubog nezakonitog ponašanja beležničke komore? Jeste da je odluka o njenom konstituisanju uništava, a samim tim su uništavi sve radnje koje su preduzete od strane te komore, a prema tome imamo jedan pravni haos. I postavlja se pitanje i odgovornosti za štetu koja proističe iz donošenja jednog akta, a to je akt o osnivanju komore u vreme kada nije bilo dovoljno beležnika. Dakle, čini mi se da profesor Šarkić ovde ima jedan odbranaški stav, umesto da ima jedan stav profesora prava sa ostojanja, sa jedne dovoljne udaljenosti, da može mirno da sagleda i da kaže: niste u pravu ovde kada govorite o tome da je protivustavan. Neka iznese bilo koji argument. Nije samo dovoljno čuditi se kako možemo, nego nek se iznese protivargument. Ja bih volio to da čujem. Zašto? A nikakav argument nije. Kako ja tu imam slobodu da kažem da je nešto protivustavno? Ako nemam slobodu da tako razmišljam i da tako kažem, onda nikada nešto što je protivustavno neće se realizovati od strane Ustavnog suda kao takvo, jer ćete sprečavati da ti iniciraš nešto očekujući da to sam sud po službenoj dužnosti uradi, mislim Ustavni sud.
Možda se ne ograđujete da ćete tražiti da se ispita da li je protivustavno, ne da unapred tvrdite da je protivustavno. Možda je to čista retorike, a ne nečeg drugog. Profesore Šarkiću,
ja sam kriv, nisam samo rekao, izvinjam se. Mi smo već inicirali kod Ustavnog suda 8. septembra 3 inicijative za ocenu ustavnosti određenih odredaba, što zakon o javnim beležnicima, što zakon o vanparničnom postupku, što zakon o prometu nepokretnosti. Prema tome, postupci su, da tako kažem, nisu u toku, ali su date inicijative. Da li će te inicijative uvažiti Ustavni sud, vidjet ćemo, ali se nešto što je protivustavno može napadati i pre nego što Ustavni sud donese odluku u tom smislu.
Profesor Šarkiću, da li se slažete sa tim da nemate dovoljno distance i kritičkog odnosa prema situaciji kao profesor prava? Čovek, na kraju krajeva, vi se na neki način...
Dobro, ja uopšte nisam ušao u ovaj razgovor ni odbranaški, ni napadački. Dakle, moj odnos je dovoljno distanca, jer nemam ni prava, ni obaveze, niti ne ovo pitanje sa tog aspekta, da tako kažem, tangira. Ono što ja mislim o zakonu, to može da se pročita u stručnoj literaturi. Dakle, ja sam stavljao neke, čak rekao bih, ozbiljnije primjedbe na zakon o javnim beležnicima nego advokatska komora, koje se odnose na suštinsku primjenu zakona. Naprimjer, da li javni beležnici mogu, i to je po meni ključnije pitanje, da donose odluku u uređivanju korištenja zajedničke stvari. Oni po prirodi stvari mogu da potvrde saglasnost o načinu uređenja, recimo dvorišta, zajedničkih prostorija i tako dalje. Ali nije ovo sada dijalog u tom smislu između kolege Šoškić i mene. On je izdao svoje stavove, ja svoje.
Dobro, profesor, recite mi, kako vi kao profesor prava gledate na to da sada imate obavezu da tražite pravnu pomoć, a nemate samo pravo na pravnu pomoć? Dakle, vi ste profesor prava i u obavezi ste sada da vam neko drugi napiše ugovor ili da ga proveri ili već šta treba da uradi javni beležnik. Je li to pozicija koja vam je prirodna?
Ne. Naravno da je ta formulacija data potpuno pogrešno i ta formulacija jezička ili kako god hoćete u zakonu o, da ga skraćeno zovemo, o prometu nepokretnosti, jel, je u stvari najproblematičnija. Ona je trebala da kaže da se overa, po meni, bar naravno, jel, da se overa vrši u formi javnog beležničkog akta, a ko će je sačinjavati, da je to stvar slobodne volje. I ja mislim da nekakav kompromis u ovom trenutku treba da se traži u dva pravca. Prvi pravac je da javni beležnici ne mogu da sude, nego da potvrđuju u nespornim stvarima. To je prvo i za mene važnije pitanje. A drugo pitanje je da oni overavaju u pojedinim slučajevima potpis, a u pojedinim slučajevima i sadržinu. Ako overavaju samo potpis, onda je to taj notarijat anglosaksonskog tipa. Ako overavaju i sadržinu i potpis, onda moraju da izvrše proveru kvaliteta sadržine. Ko će sačinjavati taj ugovor, recimo o kupoprodaji, to je stvar volje stranaka. I da kažem samo još ovo, u modelu javnobeležničke kancelarije, kako ona zamišljena u Njemačkoj, u sredini sedi javni beležnik, sa leve i desne strane sede dva klijenta, kupac i prodavac, na primjer, a pored njih sede njihovi advokati. Dakle, advokati obavljaju posao i daju savete svojim klijentima, a javni beležnik proverava zakonitost da li su ispunjeni uslovi za sačinjavanje ugovora. To je nekakav model kome bih ja težio i koji bih ja zagovarao.
Pa ovako, slušajući kakav je primjer i anglosaksonskog prava i kontinentalnog, neko bi pomislio, Bože, a šta je sa ovim advokatima u Srbiji? Oni su naprasno izgubili orijentaciju i u vremenu i u prostoru i kao pomahnitali traže nešto što nije prirodno da im pripada. Ja samo postavljam jedno drugo pitanje. Šta ima prirodnijeg od slobodne volje građana da zaključi ugovor s kim hoće i koji hoće o određenom pravnom odnosu, jel? Hoće da postigne neku želju. Dakle, ako uključujete notara sa stanovišta sadržine da vam da zapis u formi zapisa, overi taj ugovor i da je to potvrda neke njegove, da tamo, besprekorne tačnosti i istinitosti i slično, je potpuno besmisleno. Zašto se država meša? Zašto država javno-beležničkim zapisom jednu privatnu ispravu, kao što je ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o zajmu, bilo koji da je, zašto ga preimenovati, prebacivati u javnu ispravu, jer je to nešto naročito važno i bitno? Zašto privatna sfera biva ugušena na ovaj način? Zbog čega ja kao advokat i neko ko nije advokat ne možemo slobodnu volju sačiniti bez ikakvog posredovanja beležnika? možemo uz pomoć advokata ako nam ne treba takva pomoć, a ne moramo ni uz pomoć advokata, možemo sami. Sada ovakvo rešenje ne trpi ni mogućnost da stranke same dođu i zaključu ugovor onako kako one hoće, jer će taj ugovor biti pod optikom beležnika koji će reći ovo ne može, ovo može. A šta može, šta ne može, to je stvar volje stranaka. A kako će biti, da li će nastati spor? Pa naravno da će nastati spor, iako bi ga javni beležnik overio i proveravao, ma kako policijski ga proveravao, nastaće spor u slučaju da jedna od ugovornih strana ne izvrši svoju ugovornu obavezu, ići će na sud. Dakle, ništa se nije tu dobilo u smislu neke garancije da imate pravno perfektan pravni posao uređen, zbog koga neće biti sporova. Ne, bit će sporova jednako kao i kad nema te nikakvog beležnika, odnosno imate i advokata pred kojim bi se zaključio taj ugovor ili koji bi zaključio taj ugovor. Advokat je elastičnija pravna pomoć.
Gospodine Šoškiću, odgovor na ovo o čemu ste sada vi govorili, kako ja razumem, odgovor države, odnosno nadležnog ministarstva, glasi država hoće da garantuje pravnu sigurnost građana jer do sada to nije činila.
To je čista priznaje fraza.
Priznaje da to nije činila.
Fraza je jedna besadržajna fraza. Zato što je demantuje život. Šta znači sigurnost? U kom smislu sigurnost?
Ajde samo da se vratimo na promet nekretnina koji je problematičan godinama i što se stalno navodi kao primjer prodaja stanova po 3-4 puta i tako dalje. Znači, notar sada neće taj ugovor sačiniti i potpisati ga ukoliko nema informacije o tome da je takav ugovor kritičan ili opasan po nekoj strani.
A šta mislite do sada ko je to radio? Sudovi su overavali ugovore, overavali su potpise.
Ali niko nije garantovao svojom imovinom kao što sada notari garantuju. Jeste li vi garantovali svojom imovinom
kako
do sada?
Da ne, pa kako da ne.
Kojim je to zakonom bilo regulisano?
Zakon o obligacijnim odnosima reguliše to pitanje da ću biti dužan da naknadim štetu svojom imovinom ako je prouzrokujem bilo kome, uključivi svojim klijentima.
Da li je neki advokat ikada nadoknadio nekome neku štetu?
I
da li
je...
Vi znate za takav slučaj?
Znam, kako da ne. To je stara stvar da je bilo takvih primjera da su advokati bili tuženi da naknade štetu koju su prouzrokovali nekim svojim nesavesnim ili nestručnim radom. Kako da ne. I tu nije nikakve novosti. A to što kažete jedan stan, da li će 3 puta, 4 puta da bude u prometu, jel? Pa to su i sudovi dobili nalog da proveravaju putem kompjuterske mreže o evidenciji da vide da li je bio u prometu ili nije bio u prometu. Dakle, ništa tu novo ne postoji na strani beležnika. To je samo pitanje da ćete pogledati u mreži da se nalazi u prometu ili
nije. Dobro, ministar je rekao da je advokatima ponudio da i oni sačinjavaju ugovor o nepokretnosti, međutim da vi to niste prihvatili upravo zbog toga što niste li da prihvatite da ugovarate svojim imovinom za validnost ugovora.
To je notorna neistina.
Dobro, u redu, drago mi je da ste to rekli sada. Profesore Šarkiću, meni se kao laiku ovo čini, što sam čula od ministra Selakovića, kao novina. Slušamo gospodina Šoškića koji kaže da to apsolutno nije novina. Dajte da čujemo vas, šta kažete?
I do sada su postavili pravni poslovi koje nisu radili advokati. To su, na primjer, poslovi koji se odnose na raspolaganje ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovor o raspodeli imovine za života. Postojala je i posebna forma sudskog testamenta. Dakle, i sada nisu advokati obavljali sve pravne poslove, neki poslovi su bili izuzeti iz delatnosti advokata.
Sačinjavali su ih, kolega Šarkiću, advokati, ali su pred sudijom bili zaključeni. Overavani, ali su i sačinjavali advokati. Nemojte pričati da advokati nisu sačinjavali.
Ugovor o doživotnom izdržavanju isključivo sačinjava sudija i potpisuje.
Nije tačno. Sačinjava advokat, piše molbu, traži ročište i na ročištu pred sudijom sudija proverava značaj, shvatanje značaja tog.
Pitajte kako glasi odredba, sad možemo da na radiju pričamo.
A što, vi niste svedok bili, i sami ste radili, nadam se i verujem, čini mi se tako barem, da ste sami radili na overi tih ugovora o doživotnom izdržavanju. I to su sudije radile, a advokati su došli sa gotovim tekstom. I sudija proveri to i samo upozna sa značajem ugovora upozna bilo primaoca, bilo davaoca.
Ugovor o izdržavanju sačinjava sudija i potpisuju ga stranke. Dakle, kao što i sudski testament sačinjava sudija i bude overen. Dakle, i ranije je postojalo poslova u kojima advokati nisu imali ekskluzivitet i tu nije ništa novo. Taj ekskluzivitet je država, ne u Srbiji, nego u celoj Evropi, u većini sveta, prenela na javne beležnike i ja lično ne vidim u tome ničeg spornog, a naravno ostavljam vama kao istaknutom pravniku i drugogodišnjem advokatu pravo da mislite drugačije.
Samo recite, gde je tu sudska vlast koja vrši notar? Ono što je sud mogao da radi i ono što je sudu moglo da se poveri, da sačinjava ugovor o doživotnom izdržavanju, kao što vi kažete, ili o raspodeli imovine za života i nešto drugo, to sud i ako radi, to je sud u domenu sudske vlasti. Ali sud kad to prepušta notarima, onda više nije u domenu sudske vlasti i sudsku vlast ne vrši sud onako kako Ustav nalaže, nego vrši onaj kome nije povereno vršenje sudske vlasti, nego se zakonom konstituiše jedna takva mogućnost. Dakle, protivustavna.
Pa dobro, i izvršitelji sprovode izvršenja, iako imamo sudskog izvršitelja, pa bi onda po istom tom kriterijumu koji vi iznosite, a sa kojim se ja naravno ne složem, mogli da kažemo da ni izvršitelji nisu ustavni. I oni su nova pravna profesija na koju je preneto ovlašćenje sprovođenja izvršenja.
Da, to je sasvim druga stvar i ne samo da li je značajnije ili nije značajnije, ona je sasvim u drugom smislu poverena. Nije to vršenje vlasti od izvršitelja sudske. Ne, oni samo postupaju po nalozima izvršnog sudije kada sprovode izvršenje, kao što tako postupaju i oni koji su sudski izvršitelji, mislim, koji su u radnom odnosu sa sudom.
Jedno sledeće pitanje je, profesor Šarkiću, za vas. Dakle, notarima je zakonom data isključiva nadležnost, pored ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, i za ugovore o doživotnom izdržavanju i ugovor iz oblasti porodičnog prava. To znači praktično sve ono što su ljudi sami mogli da urade, ako umiju da sastave ugovor i kasnije da to samo overu u sudu. Sada smo upućeni...
I do sada je taj ugovor sačinjavao sudija. Evo, tu smo sada polemisali. Znate, teoretski vidite, vi možete da donesete papir na kome je izražena vaša volja i da kažete ja, Nebojša Šarkić, hoću ugovorom o doživotnom izdržavanju i tako dalje, ili raspodela imovine za života ili testament. Ali taj papir mora da prođe kroz ruke sudije. Sudija mora da vidi da li se ja orijentišem u prostoru i vremenu, da li imam poslovnu sposobnost, da li tu nije povređeno pravo na nužni deo i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji određena procedura, određena provera koju sudija sprovodi i potom sačinjava ugovor o doživotnom izdržavanju ili sada će to raditi javni beležnik. Isto je kod sudskog testamenta koji će sada biti u formi javnobeležničkog testamenta.
Pa to nije ista situacija. Ono što se malo pre rekli da sud sačinjava ugovor o doživotnom izdržavanju, testament i ostale stvari, pa to su stvari koje sud čini, a sada se zakonom prenose na javnog beležnika, a javni beležnik nije sud i u tome je problem. Ono što sud može da radi, javni beležnik ne može da radi. Naravno, dok je ovakav ustav, ako se ustav promeni u kome će stajati da sudsku vlast vrše sudije i notari, onda može ta vaša teza da prođe. Ćemo je sačekati, ali dotle ne možemo biti beskrupulozni u demantovanju određenih pravnih postulata samo zbog toga da bismo išli na ruku jednoj pojavi jedne službe koja nije na vreme uopšte oformljena kod nas, nego ovako zakasnelo, pa sada se pošto poto mora afirmativno govoriti o njoj, ne bi li počela da radi. Pita se samo zbog čega. Da li je u pozadini jednog takvog delovanja prisutan interes ekonomski nečiji, jel, koji guraju to po svaku cenu, a pravnici su ovde da budu jedno puko sredstvo izvršavanja volje onih koji imaju veoma velike materijalne interese. Da li je to tajkunska veza, da li je to veza nekih drugih ljudi neodgovornih, odnosno samo iz lukrativnih razloga zainteresovani, i mi sad treba da prevrnemo pravni poredak na glavačke da bi se njihovi interesi zaštitili. To mi liči na bojazan da se stvaraju uslovi za ohlokratiju, a ohlokratija nije demokratska institucija, nego naprotiv, to je ubijanje države i svakog demokratskog oblika života.
Profesor Šarkiću, oko vas je galama, neke si još tu?
Tu sam, evo, slušam.
Da. Dobro, još jedna stvar koja se tiče nas građana, što svakako nas najviše zanima, a to je da ćemo imati problem i sa hipotekama i takozvanim založnim izjavama koje se prave kao garancija za uzimanje kredita. I to isto smo sami mogli da sastavimo do sada uz over od par stotina dinara, a sada je to u nadležnosti notara i vrednost te izjave će zavisiti od vrednosti nekretnine, je li tako ili ja grešim?
Da.
Grešim ili je tako?
Ne, tako.
Tako je, da, dobro. I to nije povoljno nikako, mislim, to su velike razlike.
Tako je. Ali znate, svrha te založne izjave je bila da se garantuje kvalitet obezbeđenja. Pogledajte koliko je banaka u poslednje vreme u Srbiji propalo, između ostalog zato što su te založne izjave, pa i hipoteke bile davane na takav način.
Pa čekajte, je to moj problem što je banka neka propala?
Pa, zbog nekog...
Ili je problem države to što je banka propala ili što građani nemaju para više ni da podignu kredit?
Ne, ja sam govorimo o funkcionisanju pojedinih hipoteka i založnih prava. To je bilo vaše pitanje.
Da.
Sad ne pričamo o politici, o državi i tako dalje. Nisam ja ni ovlašćen.
A ne pitamo čiji se interesi štite zakonom, ovim zakonom, građana ili banaka? To je moje pitanje.
Ovde ne može postojati različiti interes između jednih i drugih. Mora da postoji samo jedan interes, a to je garancija zaštite prava. Znate, a zaštita prava je u tome
Koje pravo se štiti?
Ja mogu da završim ili...
Izvolite svakako.
Da, naravno. Dakle, suština javnih beležnika je, hteli to da priznaju advokati ili ne, podizanje nivoa pravne svesti i pravne kulture. Dakle, kod njih se ne pojavljuje klijent kao punomoćnik kome oni udovoljavaju želju, nego se on pojavljuje kao lice koje proverava zakonitost i u nesudećim stvarima, dakle u osim onim stvarima koje su u isključivoj nadležnosti sudova, zaključuje i potvrđuje te pravne poslove. Eto, to je razlika. Ko to ne razume, onda je teško da pričamo o funkcionisanju notarijata.
To je teško razumeti svakom laiku, a pogotovo pravniku je teško razumeti.
Da, 12 sati i 38 minuta slušate Rečeno i Prećutano. Govorimo o štrajku advokata i razlozima za štrajk. Sa nama su profesor Nebojša Šarkić i advokat Slobodan Šoškić. Ne znam da li ste vi čuli, profesore, da su advokati odbili ponudu ministarstva, a posle, ako imate vremena, posle reklama, ostanite sa nama da čujete kako je bila ponuda i zašto je odbijena i zašto su...
Nažalost, moram da idem na predavanje, pa ćemo drugi puta nastaviti razgovor. Hvala vam na pozivu.
Hvala, prijetno. Dakle, posle reklama slušamo zašto su advokati odbili ponudu ministarstva pravde.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu Nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Ben u prodaji, PGP RTS.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Tata je nosilac pantalona Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl 1914. i dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Nastavljamo razgovor u emisiji Računaj prečutno. Sagovornik Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda. Prošle nedelje advokati su bili u ministarstvu na razgovoru, tu su bili prisutne sve, el tako, komore koji su u okviru da, i lokalne komore, el tako, i
da.
Svakako da je zajednička odluka donesena da ne prihvatite, da kada čujemo kakva je to ponuda bila koja nije zadovoljavala vaše.
Odgovor na predlog Ministarstva pravde, kakav je sačinjen u petak, nije formalno do ovog momenta dat još zvanično, ali suštinski se zna njegovo. Sve advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije su na svojim upravnim odborima donele odluku da se ne prihvati predlog Ministarstva pravde, odnosno ministra pravde, koji je učinjen u petak, zbog toga što je taj predlog toliko mali i toliko beznačajan da je praktično izigravanje naših zahteva koje smo uputili Ministarstvu pravde. Naši zahtevi su takvi da se moraju uvažiti i to će, po mom dubokom uverenju, uraditi Ministarstvo pravde sa ovim ministrom ili sa nekim drugim ministrom, sasvim sve jedno. A ako to već i ne bi učinili, ako bi se tvrdoglavost toliko, da tako kažem, bila odlučujuća u zauzimanju stava povodom naših zahteva, onda će to uraditi Ustavni sud. Bilo ko da uradi, rešenje će biti onako kako advokati traže. Ja vas samo podsjećam na jedan podatak. Nema tih materijalnih razloga koji će napraviti zdušnu jedinstvenost advokata u broju od 8.500 advokata u Srbiji. Odakle toliko istovetno razmišljanje tolikog broja advokata da smo u pravu kad zahtevamo to što zahtevamo? I što je najvažnije, prvi put čujem ovako disonantan ton od nekog pravnika poput profesora Šarkića, koji je govorio, a da je pritom svestan duboko i sam da je govorio netačne stvari.
Dobro, nemojte o tome sad tako, pošto gospodin Šarkić nije sa nama više.
Ne sa stanovišta prava netačne stvari, ne sa stanovišta činjeničnog tvrđenja, tu ne govorim. Jedino je problematičan bio u pogledu činjeničnog tvrđenja kada je govorio da su sudije kod nas decenijama sačinjavale ugovore o doživotnom izdržavanju, a ne advokati. Ne, sasvim je suprotno. Ja sam napravio barem 20 ugovora o doživotnom izdržavanju u svojoj kancelariji i sa tim primjerkom smo išli u sud i sa tim primjerkom bi sudija proverio da li je taj ugovor pravno korektno, pravno-tehnički korektno napravljen, pa ako jeste, onda sudija ništa tu nije dodavao, niti oduzimao, nego je upozoravao stranke na značaj tog ugovora, na to kako se treba da drži jedna, odnosno druga strana u njegovom izvršavanju, a pritom je proveravao, Boga mi, da li su primaoci izdržavanja kao stara lica, koje su obično u dubokoj starosti i nemoćna, da li su i poslovno sposobna da shvate značaj ugovora i da im dozvoli da ga potpišu. Eto, to je bila jedna kontrola sudska u kojoj profesor Šarkić govori drugčije, pa hoće da ih prikaže da su oni jednako isto radili kao što rade i notari sada po zakonu o javnim beležnicima.
Ajde da vidimo u čemu, zašto je neprihvatljiv taj predlog, zbog čega ste ga odbili. Dakle, i dalje ostaje na snazi to da građanin ima obavezu da traži pravnu pomoć, a ne pravo da traži pravnu pomoć. Je li to nešto što ne prihvatate?
Ne, građanin ne može da ima obavezu da traži pravnu pomoć. Kad imate obavezu, onda su vam sužena prava.
Pa da li je to tako sadašnjim zakonom?
Ne, sadašnjim zakonom o javnim beležnicima, da.
Da.
Ima obavezu kad traži pravnu pomoć da je traži u javno beležničkom zapisu.
Recite nam šta je vama ponuđeno što niste prihvatili? Koliko sam ja pročitala, dakle, beležnik je po tom njihovom predlogu ministarstva sada u poziciji da proverava i odobrava ono što je uradio advokat, što vi smatrate nedopustivim. Jel dobro prenosi informaciju?
Tako je. Vidite, ako vi sačinjavate ugovore o prometu nepokretnosti što se sad ponudilo, onda zašto bi neko drugi, u ovom slučaju notar, bio taj koji će da proverava taj ugovor i on će ga sada u vidu sui generis svoje pravne pomoći overiti javnobeležničkim zapisom ili ga neće prihvatiti. Zašto bi to radili? Dakle, ne može polovina biti pravna pomoć, a druga polovina nepravna pomoć. Dakle, ako pružate pravnu pomoć, a pruža je advokat, onda pružate u celosti pravnu pomoć vezano za pravne poslove, zaključenje ugovora. Ne možete jedan deo, sačinit ću, ali će drugo lice notar reći da li je to dobro ili ne. Pa će ga on overiti javnobeležničkim zapisom i dati mu karakter javne isprave umjesto da bude privatna isprava. Pa mi ovim odredbama negiramo postojanje privatnog prava, privatne sfere. A zašto privatna sfera ne bi postojala? Šta je falilo privatnoj sferi? Ne, ona postoji u svim zemljama, u evropskim i vanevropskim. Dakle, notari tamo gde se govori o tome da je oni, da se u njihovom prisustvu nešto radi, vi to možete ako hoćete da uradite. Jel, da uspostavite tako. A ako nećete, ako se tome protivite vi kao stranka, vi kao advokat, onda možete da uradite bez notara. Jer to je samo pitanje alternativnog rešenja da date i notaru, ukoliko hoćete baš da neku dokaznu snagu vašeg zaključenog ugovora povisite.
Da, čuli smo profesora Šarkića, a njegov utisak je da je institut notarijata prihvaćen na nož kod građana. Sa druge strane, stiče se utisak isto tako da se u javnosti stvara nepoverenje prema advokatskoj profesiji, prema advokatima, jer odjednom se u prvi plan izbacuje argument o sigurnosti pravnoj, o zaštiti građana, kao da do sada nismo bili zaštićeni. Dakle, stvara se jedna ozbiljna konfuzija, a opet se radi o poverenju u pravosudni i sudski sistem.
Baš ste lepo zapazili, i to vrlo, vrlo ovako pronisljivo, da se stvara ne konfuzija, nego se stvara privid da je jedino dobro ono što notar sačini. Ako notar ne sačini, u ovom slučaju su razni ugovori, razni pravni poslovi, onda je sve problematično sa stanovišta tačnosti i istinitosti. Međutim, to uopšte nije tako i ne mora da bude tako. Pa šta je taj notar? Čarobnjak koji može sve da ispita pre nego što sačini? Nije. To je fikcija da jeste. To je samo stvaranje, to je mimikrija da bi se dao značaj notarima veći i da bi se opravdali veoma visoki honorari koji im se daju. Bože moj, nema pravne sigurnosti što notar nije video. Notar treba da bude jedno tehničko lice koje će overavati autentičnost potpisa na ugovorima, autentičnost potpisa na potvrdama, autentičnost prepisa, autentičnost i nekih isprava. Dakle, to su tehničke stvari koje notar treba da radi umjesto sudova i time ćete sud da rasteretite u pogledu tih pravno-tehnički stvari. Ali ne možete notaru dati da bude i pravno-tehnički izvršilac određenih poslova i da bude suštinski izvršilac, ne izvršilac, nego ono lice koje ih sačinjava i time im daje karakter javne isprave. I to protivno želji i volji i slobodi odlučivanja stranaka. Stranke treba da odluče slobodno da li će ići kod advokata ili neće, da li će same sačinjavati ugovore. Naravno, ovde sa notarskim rešenjem ovakve vrste vi strankama ne dajete mogućnost da bira hoće li sama ili ne sa svojim drugom ugovornom stranom da sačini ugovor, nego mora da ide kod notara da notar sačini. Bez toga nema ugovora i nemate mogućnosti da izvršite zamišljeni pravni posao, odnosno donetu odluku o tome da ga da realizujete vašu nameru u pogledu sačinjavanja određenog pravnog posla.
Pročitala sam negde u brojnim komentarima dakle, proglasiti advokate nenadležnima da pišu ugovore isto je kao kada bi pekaru zabranili da peče hleb u takoj nekoj analogiji.
Po prirodi stvari.
Potpuno se čini najjasnije zapravo. Čini se kroz ovakav primjer se čini najjasnije koliko je ovo sve problematično. No. Ali ne mislim svakako da su advokati ugrožena kategorija stanovništva. Ipak, sad će biti sa advokatima koji su do sada isključivo živali od sastavljanja ugovora o prometu nekretnina, testamentu, ugovora o doživotnom izdržavanju. Dakle, postoji pretpostavljam vaše kolege koji su se čija osnovna delatnost bila upravo to. Šta će oni sad raditi? Hoće oni zapravo morati da se prebace u notare sada, da položu ispit i da se kandiduju za notara, jer treba još 200 notara Srbiji.
Kako se ko bude snašao i kako se ko može da snađe, verovatno će biti i takvih rešenja, ali notari su zamišljeni kod nas u određenom broju, od nekih 350 na nivou Srbije treba da bude. Da li će to biti optimalan broj ili će se on povećati, pa će onda moći još jedan veći broj advokata da pređe u notare. Međutim, naravno da pogađa one advokate koji su decenijama i godinama imali posao sačinjavanja pravnih poslova i ugovora o pravnom prometu, nepokretnosti i drugi. Da je to sada problem i problem njihove egzistencije i opstanka kao advokata, tačno je, ali je neprirodno da vi advokatskoj službi kao jedinoj koja pruža pravnu pomoć po našim ustavu i sadašnjim ustavu i prethodnim ustavima koji su bili i u prethodnim državama na ovim prostorima koje su bile ustanovljene, advokati su to radili i to nije bilo nikakvih teškoća i nikakve slabosti.
Da, još jednom recite za kraj, dakle, u štrajku ste i dalje, posledice toga su velike. Kakve su zakonske posledice vašeg štrajka, po vas?
Zakonske posledice, mogu da vam kažem, jesu da mi po zakonu o advokaturi smo dužni da pružamo pravnu pomoć i u članu 3 je navedeno šta se podrazumeva sve pod pružanjem pravne pomoći, koju mi skoro u celosti sad ne pružamo. Pružamo, na primjer, savet i sad u ovim danima. Možemo da sačinimo nekome ugovor, naravno, ukoliko bi se kod notara mogao tako sačinjen prihvatiti. Mogli bi da napišemo žalbu i pišemo žalbe protiv rešenja o pritvoru i pišemo žalbe na presude ako je neko dobio presudu pa je osuđen, ne znam, godinu dana, 10 godina, 30 godina, mi napišemo. Dakle, radimo, ima jedan kvantum, da tako kažem, rada koji se obavlja i u ovom trenutku kada se ne vrši obustava rada. Ali ta obustava rada pre svega ima težište na to da se obustavlja rad pred sudovima. Dakle, pojavom advokata na suđenju i u tome se manifestuje naše nezadovoljstvo i naš protest i to je ta, da tako kažem, to je to obeležje našeg protesta.
Hvala puno. Dakle, još jednom, štrajk advokata se nastavlja, a o štrajku i o razlozima štrajka i posljedicama štrajka govorili su profesor dr. Nebojša Šarkić i predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić, advokat. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnju, prijatno.